Lucas capítulo 1, deble a bobele Jesus. Jesus atua nzara na ya fufu sisim. Eda nga koro shingba luene Jordan. Ane sisim. Anga kreyanyi e yangete. Anga tobe yangete wenyi. Tangmo lumo wumeni. Deble e bobele feyi. Tametese. Yesu enji jijome enji. Eda nga wakonzeng. Ane deble anga zengine. Ngo ne manenzam. Jo wakwa adine. Evangan fum. Yesu anga yalne yenine. Ni chirimia jone. Mura yeni fave ya bitye tam. Ve fave ye fie senzam. Ane deble anga beri ya nyan kwa yop. Ede etenye vo anga leri nime sime seme ye yi. Ane deble anga jengine. Ma ye wovongu ya je ya duma ye me sime te. Amune mabake ya bio. Mama vofe bio enyi makumu bio vo. Ngo kurubo si okangma. Asete ayebwa wi. Ede Yesu anga yarne ya nyine. Mistira ni mia jone. Waye kurubo si. Eba asu niki. Enzamibwe ne. Wavenyi ngang. Enyi tam. Waye kam. Ane devle anga ke yanya Yerusalem. Ede anga terini atemplo. Evuma ombo yaro yop. Ana anga jengine. Ngo ne manen zam. Pasi. Amune. Ni chilinya jone. Nzama aye manan. Eba anhel bengine. Be kalawa. Ba ye wo sugu ya mu. Mfaye ne. Abo dwe. Enza koba kwa enzi. Ede ye suzanga yarne ye nine. Ni chilinya amia jofe ne. Ota abobole ntinzame yuye. Nyane devle anga manu mo bobole me temese. Eda anga ke Yesus o yap. Kameke. Yesus a atare senzame denga Galilea. Ane Yesus anga bura na Galilea. Tuanzara ne yango fufu nsisim. Ede woko den. Enga manu nyanga bemisi tesese. Anga yang lebe sinagoga baba. Anebe sese. Benga venyi duma. Yesus ana Nazaret. E yon te de Yesus anga ke a Nazaret. E vuma anga vum. Ananga nyi a sinagoga ete e mo satar. Anvara nembe nyi furu. E danga tebe ne a lang. Anabanga ke nyi miti unku mojo sa ye. E danga ku umyo e vuma wajo ne. Ainsi simenti on est bon. Étonné, un tiètre va mener me carbingongo bi bourbon bafouin. Alluma mener me carmi bofouin fili. Moku femi djimimis. Ebaben mi djouan me vogo fili. Me carfoufouin ne. Un bon vomenti. Otarie. Ede Yesu anga jimitiri. Ake nyanyi anga vara asinagogete. Ananga tobosi. Ede borbe sebamba asinagogete. Benga bumini mizo nu. Ede anga tarne akob ejo ne. Eja maman langdi. Eja arbane yang eba asudanen emolui. Borbe sebanga kob nyivanyi. Benga yagana subi fiyabi vom anga kob. Besir fene, seman kose nyenye nge. Ane Yesu zinya anga yana yabone, bebele, mina yeme kubu nkana yu. Adwa kira, senye fo wamien. E mambia wone, onga bwa kapena wu boge fomo esi je wa mienuva edanga bera bera yone makobo ya mina bebera ne ba ye munyon kuru mo jenzi edye de yini ve bebera ne abumi kushmi bina embe yisera yete etame vyes e yon enze yinden enga kwin ebe shes amune jok enga jibitangami bu mile yetun kane vondanon venzam enzi lome lias ebe mikuy mi binenzi ya Israel fa rebe onkuja mina ya asarepta si ya sidon abumi zenzam da embe fe Israel etam kur moje liseo vombwenzi wenzi seba fave na aman mori ya siria nyana borbe sebembe asina wogete benga wogodo ane benga bia ye ede benga tebe benga kofuba chini na matan a kekwinya ando mkwa yuk mkwa na mumbo bo longan mfaye ne bo shokoli nyashi vede yesu zanga lorbe nzenzang ite ananga ke yesu a chila ne yambe ya nishishin ane yesu zanga kakapari na un jia ya galilea edanga ya gbutu emu satara ane borbe sebenga kama ya gale den amune anga ya gale yeji ede mwore nzim amba sina wogete abere sisimunjin ane sisimunjin te onga yena no yabo yok ne akie biberu woje a yesu buru ya da sare yo so ye bi e cham na ye mugwa ono fufu mura sam ve yesu anga ba mi sisimu te ne jibuga mu korga sebe murete yon te den sisi min vino tonga kou mwore to si e ba asu mwora se anonga kore be enye ka anyi juwan varen zin e de borbe sebe nga sigan ya asir fwe bieni ya be bieni ne zan var bi fye di ye je yon wu e mwore ni a ba mi sisi min vin ne mi kor e yon te mi kor e de wogo den enga mani nyanga bengsite mwovo mese. Yesus a sen Simon Pedro nkiye. Ede Yesus anga teba akoro asina wogete ananga ke enda Simon. Simon nkiye nyanga kwan ya abuya vok. Ede benga ja Yesus ne avwal minete. Ane Yesus anga jiribabye beye amana na vup anazobe nga manumu ete ite bien ede minete anga tebo ananga tarfene abere ne yabo Yesus a senya buni kukwani e yon lojobo nga ke jim ede borbo nga ke yami kukwani menzang mese ebe Yesus ananga ke anam karamot ede benga jim waa bembe ya misisi mbenga korosu eba abime kukwani. Misisi mite, minga yuene ni, mijone, ugone mwane zamu. Ve Yesu zanga mana na myo. Kaline mikoba amune, misisi mite, minga yemne, Yesu zenya ne Kristo. Yesu a karangonba fwey. Nyane kire nga leni. Ede Yesu zanga kora kiswanete, ananga ke vomenzi emyene tam. Venyane borba nga tarne la jengi, ede banga ke kwenye voma ambu, anabanga janye ngongone atak. Ve Yesu anga jobane, me yene fekarm me me fe, mbemba fwenye edye ngoma nzam. Amune, ya jamete, ede nzam. angalomna. Anvarte ede Yesu anga ka karfin. Abashina woga beya ahudea Galilea.